dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Qaynar xətt verilişi hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə olur. Siz də şikayətlərinizin araşdırılmasını və efirdən səslənməsini istərsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Şənbə günləri axşam saat 6-dan 7-yədək isə canlı efirdə vəkillər sizin suallarınızı cavablandırırlar. Hüquqi məsləhət almaq istərsinizsə, şənbə günləri saat 6-dan 7-yədək 012-436-7741-ə zəng etməklə sualınızı canlı efirdən vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. Suallarınızı həftə ərzində Azadlıq Radiosunun saytındakı formada yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə səsləndiriləcək və vəkillərimiz mütləq cavablandıracaqlar.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hazırlə, harisə geçdik, şəhətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttəsiz. Rəsulzadə qəsəbəsinin sakini Mobil Qasımovun şikayəti Bakı Elektrik Şəbəkədəndir. Deyir, 1996-cı ildə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə ona torpaq sahəsi verilib. 2004-cü ilin yayında ev inşa etməyə başlayanda keçmiş barmək işçiləri əraziyə gələrək onu sayğac quraşdırmadığına görə cərmələyiblər. Mobil Qasımov qanunsuz hesab etdiyi həmin cərmənin altını düz 8 ildir ki çəkir. Bu illər ərzində başına nələr gəlib özü danışsın.
Dedi, siz qanun pozuntusuna yol vermisiniz. Siz burada inşa et, ev inşa elətdirmisiniz. Orada armaturdan istifadə olunubdur. Yəni siz burada svarka işi, qaynaq işi gördürməmisiniz. Dedim, xeyr, bu qaynaq işi yəni betonun zəifləməsinə dələt edir. Onun üçün də elətdirməmişəm. Yəni siz bunu bilməlisiniz. Yox, biz nə bilək ki siz işlətmisiniz, işlətməmisiniz. Tədirdən mən getdim həmin gün, daha doğrusu xəstə oldum, bir neçə gün sonra getdim. Əraziyə sayğacın quraşdırmasına bağlı belə. Getdim, mənə akt tərtib ediblər. Akt tərtib ediblər, sayğac olmadığı vaxtda akt tərtib olunubdur. Yəni belə bir qanunda mən bilmirəm, bəlkə də belə bir şey var.
Acaba siz araşdırma tələb edə bilərdiniz, komissiya yaradılardı.
Yox, yaratdığım tərəfimdən mən şikayət etdim. Həmin rayon rəhbərliyinə, Bakı şəhər üzrə elektrik təchizatı şöbəsinə müraciət etdim. Komissiya təşkil olundu, gəldi yerində baxıldı. Gördülər ki, həqiqətən də elektrik xətti yoxdur, heç yandan burada qaynaq. Həmin akt ləğv olundu. Otaq sayına görə yazılmışdı ki, yəni ki, siz pul ödəməlisiniz. Mənə o vaxtın devrində deməli 1 milyon manat, indinin 200 manatı belə götürsək, cərimə yazılmışdı. Cərimə ləğv olundu, orada haradasa mənə 16 manat, indirin 16 manata qədər saxlanıldı ki, bilmirəm, nəyə gəlirsə ödəməlisiniz. Mən bundan da imtina elədim. Həmin o işçi işdən uzaqlaşdırıldı. Yəni, mənim şikayətim əsasında işçi işdən uzaqlaşdırıldı, o aktın komissiya tərtib olundu, gəldi orada, baxdığı devirdə deməli orada yazılıbdır. Həmin aktın arxivində yazılıb ki, yerində baxış keçirilib, filan nümayəndələr tərəfindən həqiqətən də özünü doğrultmadı, akt ləğv olunması barəsində kompüterdə saxlayıblar, borcu kompüterdə saxlayıblar. Mən də, yəni ki,
həmin 1 milyon manatı.
1 milyon manatı mənə deyildi ki, silindi. Yəni, o aktın arxivi qaldırılsa, baxılsa ki, məsəl üçün ki, bu akt tərtib olunubdur. Aktın özü qeyri-qanun tərtib olunmuş bir aktdır. İndi aktın mənimdə üzü var, sizə göstərəcəm burada. Yəni orada yazılıb otaq sayına görə. Burada elektrik xətti yoxdursa, orada otaq sayına nə hesablana bilər? Bu özü qanuna ziddir.
İndi sizə problem yaradan həmin o vaxt yazılmış cərimədir?
Mənə problem yaradan bəli. Yəni mən vaxtı vaxtında o aktı ləğv olunması gümanı yaratdı məndə. Yəni o arxivdə olduğunu əsaslanıb çıxarıldı. Dedi narahat olmayın, bu silinəcək. Heç ünvanı da mənə düz yazılmamışdı. Sadəcə olaraq adım kod açılmışdı. Ayrıca bir həmin torpaq sahəsinə kod açılmışdı mənim tərəfindən. Həmin koda yenidən sayğac quraşdırıldı. 2004-cü ilin oktyabr ayında yaşadığım ünvana sayğac elektrik sağacı quraşdırıldı.
Deməli artıq elektrik xətti çəkilmişdi.
Yox, sonradan çəkildi. Mən ərizəyə müraciət elədim, pul ödədim, sayğacın da məbləğinin rüsumunu ödədim, gətirdilər, sayğac quraşdırdılar. Rəhbəri tərəfindən də deyildi ki, bu silinəcək. Narahat olmayın, silinəcək. Xırda orada bir məbləğ var, 16 manat. İndi 16 manat o vaxtı pulla nəsə. Bunu mən ondan da imtina elədim ki, o da ödənilməməlidir. Nə üçün ödənilməlidir? Mən sayğacın qiymətini ödəmişəm. Həmin dövrdən qoyulan sayğacda işlətdiyim enerji haqqı vaxtında ödənilibdir. Mən məhkəməyə də həmin deməli qəbzləri təqdim etmişəm. Qarşı tərəf Bakı Elektrik Şəbəkəsinin Binəqədi rayon şöbəsi, elektrik təchizat şöbəsinin sahib müəllim Hüseynov sahib müəllim, yəni iddia edir ki, sizin ödədiyiniz indiyə qədər pullar çıxılır həmin akta. Hə, arxivi bəlli olmayan, ortada olmayan həmin deməli akt silinibdir. Yoxdur, ortada yoxdur. Parmanlı orada bir nəfərin imzasından aktdır. Otaq sayı göstərilir, nə sayğac var, nə
halbuki
işlədilmiş.
Halbuki dediniz kimi həmin o bir nəfər də bu əməllərinə görə
bəli, belə kənarlaşdırılıb. İndi mən ona qayıtmaq istəmirəm. Rüşvət tələb eləmişdi ki, yəni şirinlik deyək də bizim Azərbaycan mentalitetinə uyğun belə bir şey olmuşdu. Yəni mən onu çox dərinə getmədim. Sübut etdim ki, burada elektrik xətti yoxdur. Bu ləğv olunmalıdır. Bu qeyri-qanunudur. Onda rəhbərlik başa düşdü ki, həqiqətən də hüquqi əsası olmadığı üçün bunu ləğv elədilər.
İndi sizin hər ay ödədiyiniz işıq pulları həmin akta görə gedir, deməyinizə görə.
Həmin akta görə də eləmir. Sadəcə olaraq mən bu proses niyə bu cür belə bir kritik nöqtəyə gəlib çatıbdı. Deməli 2011-ci ildə avqust ayında, avqustun 28-də əraziyə nəzarətçilər gəldi. Kabelləşdirmə işinlə bağlı, yeni sayğac quraşdırmasına bağlı. 13 manat borcum var idi, səhv eləmirəmsə. 13-15 belə də dəqiq bilmirəm də, yəni ki, xırda bir məbləğ idi. Vaxtı əlində aparatına dedi ki, dayı, sənin bu qədər borcun var. 3-4 nəfər cavan uşaqlar idi, gəlmişdi. Dedim, oğul, bilirəm. Birdən yanındakı o biri nəzarətçi qayıtdı ki, dayı, sən indiyənə kimi pul ödəmişsən? Mən biraz daha doğrusu ciddi zarafatı xoşladım, gülməli gəldi mənim üçün. Dedim, yox, bala, pulu nəyə ödəyirik? Böyüründəkini dedi ki, bunun borcu çoxdur. Vurdu, 10.158 rəqəmi götürdü, 6 qəpiyə vurdu. Dedi, dayı, sənin 611 matonda borcun var. Mən buna qayıtdım ki, valla, sən bir məktəb sat qutarmısan? Dedi, dayı, o nə deməkdir? Dedim, dayın öz ali təhsillidir, öz hüquqlarını çox gözəl bilir. Yeri gələndə başqalarının da hüquqlarını müdafiə eləməyə bacarır. Qanunu bilirsənsə, nə cür istəyirsən, o cür. Amma başqa cür olsa, mən onu hüquqi müstəvidə həll edəcəm, yəni sən buna ziyan görəsən. Etməkdir. Bu güldü, dedi, siz narahat olmayın. Çox arxancılıqla getdi. Dedim, yəni başa düşdü də mənim dediyimdən anladı. 2004-cü ildən bu yana tarif cədvəli başqa olub birinci. 10.158 rəqəmini onun rəhbərliyinə mən bunu sübut edə bilmədim. O qədər savadsız insanlar da oturubdu orada.
Siz indiyə qədər işıq pulunu ödəmişsiniz.
Bəli.
Əgər sizin orada sayğacda 13 manat, 15 manat dediniz göstərirdisə,
bəli.
O əməkdaş hardan çıxartdı o boyda borcu?
2004-cü ildən 2011-ci ilə qədər işlənilən ümumi sayğac göstərisini 0.6 qəpiyə vurub 611 manat mənə borc hesabladı.
Heç altı ödəyəndə qəbz alırsınız.
Bəli, əlbəttə ki. Mənim hamısı qəbzlərim var.
Qəbzləri təqdim elədiniz.
Bəli, məhkəməyə təqdim elədim. Nəsim rayon məhkəməsi mənim xeyrimə, yəni qanuni olaraq, ədalətli olaraq qərar çıxartdı, ləğv elədi.
Mobil Qasımov ötən il Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət edib. O, məhkəmədən Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən hesablanmış 611 manat borcun silinməsini tələb edib. Bakı Elektrik Şəbəkənin nümayəndəsi Elvin Ələmovsa iddianı əsassız hesab edib. Bildirib ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyin tələbinə uyğun akt tərtib olunub. Akt tərtib olunan zaman hər hansı qanun pozuntularına yol verilməyib. Eyni zamanda tərtib olunmuş aktlara əsasən iddiaçıya cəmi 215 manat məbləğində borc yazılıb. Qalan məbləğ isə abonent tərəfindən borclar ödənilmədiyi üçün dəbbə pullarıdır. Bu səbəbdən də iddianın təmin edilməməsini xahiş edib. Binəqədir oyun məhkəməsi abonentin iddiasını əsaslı sayaraq təmin edib. Ancaq Bakı Elektrik Şəbəkə qətnamədən apellyasiya şikayəti verib və Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Binəqədir oyun məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edib. Ali məhkəmə də apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttə müraciət edən Məğrub Bədəli deyir ki, Nizami rayon məhkəməsi 3 il əvvəl oğlu Maqsud Bədəlini avtomobillə piyadaya xəsarət yetirməkdə təqsirləndirərək 330 manat məbləğində cərimələyib. Məhkəmə hökmü 25 yanvar 2008-ci il tarixdə çıxarılıb. Hökmdən 20 gün apellyasiya şikayəti vermək hüququ olan Maqsud Bədəli həmin müddət ərzində apellyasiya şikayəti vermək üçün Nizami rayon məhkəməsinə müraciət edib. Ancaq bu müraciətindən 2 gün sonra fikrini dəyişərək apellyasiya şikayəti verməkdən rəsmən imtina edib. Məhkəmə hökmü icra olunub və məhkəmənin kəsdiyi cərimə ödənilib. Bundan bir neçə ay sonra Maqsud Bədəli hərbi xidmətə gedib. Bir il hərbi xidmətdə olub. Qayıtdıqdan sonra qərarı alıb ki, Nizami rayon məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti versin. İndi atası Məğrub Bədəli hər yerə şikayət edir ki, oğlunun apellyasiya şikayəti vermək hüquqlarını pozurlar. Studiyamızda Maqsud Bədəlinin atası Məğrub Bədəli və vəkil Xalid Bağırovdur. Vəkilimiz Məğrub Bədəliyə şikayətlərinin nə dərəcədə qanuna uyğun olub olmamasından danışır. Apellyasiya şikayətindən 2 gün sonra imtina etməsi əsas sayıla bilər.
Apellyasiya şikayətinin geri qaytarılmasının əsaslı Cinayət Prosesi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biridir. Cinayət Prosesi Məcəlləsində görə əgər şikayət verən şəxs özü apellyasiya verdiyi apellyasiya şikayətinə imtina edirsə, həmin apellyasiya şikayəti geri qaytarılır və həmin apellyasiya şikayəti üzrə icraatın apellyasiya məhkəməsinə, işin apellyasiya məhkəməsinə göndərilməsi dayandırılır və prosessual baxımdan haqlıdır. Yəni məhkəmə belə baxanda, amma qarşı tərəfin
qaytarmayıb.
İndi qaytarıb-qaytarmayıb biz bilmirik onun faktını, amma ki sizin ifadələrinizdən belə çıxır ki, özünüz imtina eləmişsiniz burada. Amma digər tərəfdən isə deyirsinizsə ki, sizə təzyiq olunub, hansısa olunub.
Bu başqa söhbətin mövzusudur.
Başqa söhbətin mövzusudur. Amma burada müddətin bərpasından artıq söhbət edə bilməz. Müddət buraxılmayıb, vaxtında şikayət verilib.
Vaxtında şikayət verilibdir.
Və sonra ondan imtina olunub. Əgər imtina qərarından siz şikayət vermişsinizmi? Apellyasiya şikayətin geri qaytarılması barədə qərardan. O qərarı görmüsünüzmü? Yəqin ki, siz
söhbətdən
sonra oğlunuz apellyasiya şikayətinə imtina etdikdən sonra məhkəmə tərəfindən növbəti bir qərar qəbul olunub ki, apellyasiya şikayətin geri qaytarılması.
Xeyr, heç bir verilməyib, heç bir.
O qərardan şikayət vermək hüququnuz var və oradakı dəliliniz ki, sizi imtinaya məcbur eləyiblər, orada göstərə bilərsiniz.
Konstitusiyanın 65-ci maddəsini mən istəyirəm. Yazılıb ki, orada hər kəs öz işinə yenidən baxılmasını tələb edə bilər.
Tələb edə bilər, bəli. Onun da prosedur qaydaları qanunvericiliklə müəyyən olunub.
Vəkil ayrılmalıdır.
Yəni ki, birinci instansiya məhkəməsinin çıxartdığı hökmdən Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 384-cü maddəsinə görə 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Həmin apellyasiya şikayəti əsasında iş apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yenidən baxılmalıdır və siz də belə bir apellyasiya şikayəti vermişsiniz, üstündən 2 gün keçəndən sonra həmin apellyasiya şikayətindən imtina eləmişsiniz. Əgər apellyasiya şikayətinə imtina etdiyi təqdirdə yenidən apellyasiya instansiyası qaydasında həmin hökmün bahisləndirilməsi qadağandır. Vəssalam.
Şikayət.
Qiyabiydi
bizdə, pul verib yazırdıq.
Yəni, orada
təhsil
deyildi, ancaq
pulla neydi. Tifarlardan cəbur tökülür, bax, belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Vəkil görüşəsində dinləyicilərin suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır. Bakıdan dinləyicimiz Sevda Həmidova bilmək istəyir ki, övladının hicabla məktəbə gəlməsinə qadağa qoyan naziri məhkəməyə versə, övladının və öz hüquqlarının bərpasına nə dərəcədə nail ola bilər? Sualı vəkilimiz cavablandırır.
Valideyn bilmək istəyir ki, onun məhkəməyə müraciətinin bir müsbət nəticəsi ola bilərmi?
Biz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının tərəfiyik, Azərbaycan Respublikası olaraq. Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında ailə və şəxsi toxunulmazlıq hüququmuz təsbit olan vətəndaşların. Əgər bir vətəndaşın uşağını tərbiyə etmə hüququna müdaxilə edirsə dövlət, o zaman onun ailə toxunulmazlığı hüququnu pozmuş olur. Bu baxımdan da hər bir vətəndaşın öz ailə toxunulmazlığı hüququnu bərpa etmək üçün məhkəmə müraciət etmək hüququ var. Əgər bu pozuntunun da Avropa Konvensiyasının pozuntusu kimi göstərmək hüququ var. Təbii ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin bu müvafiq göstərişimi deyək, hansı aktda təsbit olunub biz elə bilmirik. Biz ancaq onun müsahibəsini görmüşük ki, nazir belə bir göstəriş verib. Amma bunu hansı formada verib, hansı aktda verib, əmrlə verib, sərəncamla verib, biz bunu dəqiq bilmirik. Amma belə bir göstərişi var, şifahi şəkildə təsbit olunan mətbuatda, kütləvi informasiya vasitəsində verilmiş bir göstəriş var. Və bu göstərişin də vətəndaşların hüquqlarını pozan bir göstəriş kimi qanunsuz hesab edilməsi və hüquqların bərpa edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ var hər bir vətəndaşın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, onun üçün ayrılmış torpaq sahəsində ev tikmək üçün hansı sənədləri toplamalıdır və bu sənədləri hara təqdim etməlidir? Vəkili dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə şəhər salma normalarında konkret olaraq tikililərin rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlər paketləri nəzərdə tutulub ki, hansı sənədlər toplanmalıdır? O sənədlər bir sıra orqanlardan alınan sənədlərdən ibarətdir ki, o sənədlərin siyasətinə ilk olaraq tikilinin apardığı torpaq sahəsinin ayrılması barədədir sənəddə. Bu sənədlər ya bələdiyyə tərəfindən ayrılmış torpaqlar və yaxud da 1999-cu ilə qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən, yəni bələdiyyələr formalaşdırılana qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən torpaq ayrılması barədə sənədləri əks etdirə bilər. Ondan sonra tikilinin aparılmasına icazə verilməsi barədə sərəncamdır. İcra hakimiyyətləri tərəfindən verilir bu sərəncam. Ondan sonraki sənəd həmin tikilinin aparılmasının layihəsinin təsdiq edilməsidir ki, bunu da yerli icra hakimiyyətlərinin memarlıq idarələri təsdiq edir. Həmin sənədi layihənin təsdiq edir, apardığın tikilinin layihə və smetasını təsdiq edir və layihə smeta barədə sənəd verilir. Ondan sonraki sənəd tikinti aparırsan, tikinti aparıldıqdan sonra tərtib olunan sənədlərdir ki, bu da ilk olaraq həmin tikilinin yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hüquq qeydiyyatı alınması barədə sərəncamdır ki, o sərəncam əsasında tikilinin layihəyə uyğun tikilməsini təsbit olunur və göstəriş verilir ki, reyestr orqanına ki, həmin tikili qeydə alınsın. Bundan əlavə həmin tikilinin ekspertizadan keçirilməsi lazım olur ki, o ekspertizada Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yanında memarlıq orqanının özü aparır, onun yanında ekspertiza mərkəzi var, orada aparılır, ekspertiza rəyi verilir. Əgər bu bina 13 metrdən hündür binadırsa, o zaman bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturunda ekspertiza aparılaraq rəy verilir. O ekspertiza rəyi də əlavə olunur. Ondan sonra ailə tikilinin ailə üzvlərinin həmin tikili barədə formakı arayışı və yaxud da ki, ailə tərkibi barədə sənəd əlavə olunur və ailə üzvlərinin həmin evin kimin adına, konkret hansı ailə üzvünün adına qeydiyyat aparılması barədə razılığı olur. O sənədlər əsasında da ünvanlar barədə, ünvan barədə məlumat alınır. Düzdür, ünvan barədə məlumatın reyestrə qeyd aparan orqan özü verir. Onun əsasında reyestr qeydiyyatına müraciət edirsən, sənin torpağın ilkin olaraq, sənə ayrılmış torpaq ilkin olaraq orada texniki göstəricisi planı, texniki planı çəkilir. Texniki plan əsasından torpaq komitəsinə müraciət edirsən, torpaq komitəsində həmin torpağın kadastr planı çəkilir. Kadastr planından sonra yenidən bütün bu paket sənədləri toparlayıb reyestr xidmətinə təqdim edirsən, onun əsasında fikrin daşınmaz əmlak reyestr qeydiyyatını alır və sənə reyestr qeydiyyatından çıxarış verilir. Paket bundan ibarətdir.
Ali təhsilliyəm, iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəcəm, hədilə, harəsə getdik, şəhətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Radioforum bölümündə Şamaxının birinci çaylı kənd sakini sahibkar Əzizoba Fətullayevin bir müraciəti var.
Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, sizə mən Şamax rayon sahibkarları və şəxsən öz adımdan, o cümlədən vəfalı fermer təsərrüfatının başçısı kimi sizə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm bizə kömək edin. Sizin ünvanınıza yazdığımız ərizə şərtlərimizin heç bizə çatdırılmır. Sizin adınızdan istifadə edib ərizənin heç birinə bizə də cavab da verə bilməm. Sizin və ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına sahibkarlara kömək məqsədi üçün bir neçə fərman və qəzetlərdə, mətbuatlarda müraciət etmişsiniz ki, bəli, bütün vətəndaşların hamısını sahibkarlara xüsusən kömək olunsun. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Şamaxı rayonunda bunun heç biri yoxdur. Şəxsən demək, bir gün Şamaxı rayonu vəfalı fermerlərin başçısı kimi mən və məndən başqa bir neçə fermer təsərrüfatları dövlət tərəfindən heç bir kömək olunmayıb. Əksinə dövlət tərəfindən bizə ancaq ağır zərbələr gəlir. Biz də bununla əlaqədə siz Cənab prezidentə həddən artıq neçələri şikayət edirik, müraciət edirik ki, telegram və məktublarla ki, bizə kömək olsun, bizim ərizələrimiz sizə çatmır. Xahiş edirik, son 3 ayda verdiyimiz ərizələri araşdırın. Əgər siz doğrudan da bir gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi sahibkarlara kömək eləmək fikriniz varsa, bəs bizə niyə kömək eləmişsiniz? Xahiş edirik, bizə kömək eləyəsiniz. Əgər bizə siz kömək etməsəniz, onda bizim axırıncı ikinci yolumuz olacaq ki, sizin getdiyiniz yola biz Şamaxı sakinləri, sahibkarlar oturub yolda sizin maşınınızın qarşısında olsa kəsməliyik ki, bizim ərizələrimizə çatsın. Sizə yaxın ki, bizim ərizələrimiz çatmır. Bizim məlumatımız çatmır. Yerdə xırda məmurlar bunun hamısını öz marağı naminə məhv edirlər. Şamaxı rayonundə böyük heyvandarlıq məşğuldur. Heyvandarlıq üçün biz həddən artıq bir gün ərzində 5-10 ton süt götürüb emal eləmək mümkündür. Kənd Təsərrüfat Nazirinin xətti ilə sizin ehtiyat fonddan aralanmış pulun hesabına süt emal məsələsi 70 min manata alınıb, biz sahibkərlərə 550 min manata verilir. Görün, nə boyda rüşvət və burada korrupsiya var. Üstə gəl, həmin zavod işləmir. Bununla əlaqədar bizim pulumuzu alıb pulumuzu da vermirlər. Biz bununla əlaqədar sizə dəfələrlə müraciət edirik, heç bir müraciətimizi yerinə yetirilmir. Biz belə hesab edirik ki, bizim heçsə ünvana göndərdiyimiz şikayət və ərizələrimizin, müraciətlərimizin heç biri çatmır. Odur ki, xahiş edirik, bizə kömək eləyəsiniz. Biz Şamaxı rayonunda Şamaxı sahibkarları, Şamaxıda demək olar ki, cəmatın vəziyyəti çox pis ağırdır. Çünki Şamaxı rayonunda bir gün üzümçülük adı ilə Respublikanın güya deyilənə görə Rövnəq Abdullayev neft şirkəti 1000 hektarlarla torpaqları alır, güya üzüm bağı salınır. Cəmaat da orada qul kimi işlədilir, pul da verilmiş. Hətta bir günlər sahibkarlara orada demək Şamaxı rayonunda 3 dənə böyük bir müəssisə yaranıb. Biri xaladenik zavod, televizor zavod, bir də maşın qayırma zavodu. Bunların heç biri bu saat ikisinin ağzına hatardı. Şamaxı rayonunda mən sizə söz verirəm ki, bugünkü günə kimi, sabahı bilmirəm, bugünkü günə kimi heç bir sahibkarlara dövlət tərəfdən kömək yoxdur. Şamaxı cəmaatda işlə təmin olunmur. Qul kimi orada, burada demək gündəli günlərin keçirməklə məşğuldurlar. Vətəndaşlar da və sahibkarlar da şikayət eləmədə hətta yer də tapa bilmirlər.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqa Şeyni küçəsi, Yasaman rayonunda. Ev 53 həyətində, o şəhərdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup. Ömürlük əlildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə əllər, neçəylər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, simaşqa eksperimentalin üstünə atdı. Eksperimentalin respublikanskın. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına sonra 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir. Özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır. Yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkünüm yoxdur ki, mən onu satıb neyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Vəziyyətim səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyə istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-74-92, əl telefonumdakı 55-lə 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm, kömək eləyə göstərəsiniz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskərliyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskərliyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləri İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, Axşam Hüseyi, Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinə söndürməsi var. Ailəmizdə də ki 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimiz çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm bizə kömək göstərməsinizi xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz də.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Başa çatdı, əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi 02-436-77-41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edin.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq?
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq. Ədalət axtarırsınız.